Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. Dnes vám představíme knihu Andreje Ivaška Energoinformační bezpečnost slovanského světa. Tato kniha je pro probuzené Slovany velmi přínosná, protože vše, co jsme při obnovování naší původní kultury prožívali, je tam napsáno tak, jako by to autor prožíval s námi, jako by byl naším pozorovatelem. Nedivme se, na Ukrajině a v Rusku jsou o 10 let napřed. Přeji vám při čtení této knihy to krásné, co jsme prožívali my doma. Dnešní rozprávka je ze série Pohádek z korálku a napsala ji pro vás Iva Zvlkova. Přeji vám všem krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný, barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo.
Kočka Mína byla mourovatá číča s bílými tlapkami a pes Rek, černý psík s bílým klapatým uchem. Bydleli na jednom statku u lesa, kde Mína často zabíhala na noční lov ptáků a ještě Rek. Lovila taky myšky ve stodole a na poli a za to dostávala od paňmámy housku, namočenou v mlíce. Rek měl na starosti hlídání slepic, hus, ovcí a pomáhal hospodáři, když se mu rozutekla prasata, splašili koně, nebo když se některá mlsná koza rozhodla, že si pochutná na zelenině v zahradě. Večer se spolu Rek s Mínou sešli u misky na zápraží a povídali si.
Af, dnes jsem vyhnal zloděje ze statku. Af.
Mňau, prý zloděje. Aha. Pošťák to byl, však jsem to dobře viděla. Hospodyně musela zašívat pošťákovi roztržený kalhoty. Mňau.
A to není žádná pravda. Byl to zloděj. Byl cítit po nedobrotě. Af, af.
A proto si dostal bandurskou od hospodáře.
Ne, ne, to jistě ne. Když jsem chytal zloděje, zakopl jsem okolíček, co držel šňůru na prádlo. I s prádlem. Hav, hav. Asi proto se zlobil, že jsem kapánek Nešika.
Kapánek, mňau. No to mě podržte.
Mína se ráda vyhřívala na sluníčku, na okenním parapetu mezi květináči červených muškátů a často si Reka dobírala.
Mňau, pořád jen běháš po dvorku a nic jiného neznáš. Mňau, to já můžu oknem až do světnice. A ty? Mňau, jen dírou pro slepice do předsíně. Mňau.
A co má být? Co je v sednici jiného než na dvorku? Vrr, hav, hav, hav.
No, třeba zrcadlo. Nebo peřiny. To ti je měkoučká krása.
Já jsem na dvorku rád. Ty jsi zase nikdy nehlídala ovce ani slepice. Hav, hav, hav.
A tak se chvíli navzájem dobírali, až se dohodli, že si na jeden den vymění místa. Mína bude dělat práci za Reka a Rek bude dělat všechno jako Mína. A tak hned druhý den...
Kočka leze dírou bez oknem, bez oknem. Nebude-li pršet, nezmoknem, nebude-li pršet, nezmoknem.
Rek skočil mezi muškáty do okna, květináče popadaly a rozbily se. Proskočil oknem do světnice, aby se podíval na zrcadlo a na peřiny, jak mu o nich vyprávěla Mína. Peřiny v posteli byly. Opravdu moc měkoučké, čistoučké a bílé. Jenže Rekovi tlapky čistoučké a bílé vůbec nebyly a nechali na peřinách strašlivé černé šmouhy.
A kde je to zrcadlo?
Zajímal se Rek a skočil doprostřed světnice. Náhle ho upoutal pohyb v rohu.
Kdo je tam? Vylez, nebo tě!
Uviděl svůj odraz v zrcadle a rozštěkal se. Necítil sice toho cizího psa, ale přece viděl, jak vztekle na Reka útočí. No ne? Když do sednice vběhla hospodyně s hospodářem, schoval se Rek raději pod postelí. Vyšťourali ho smetákem a vyhodili na dvorek. No, tak šel Rek raději lovit ty myši. Vlezl do stodoly, jenže nedokázal vylézt na hambálka a tak ze spoda na myši alespoň hlasitě štěkal. Přišli hospodář s hospodyní a vyhnali ho hráběmi a násadou od vidlí zpět na dvorek. No tak se Rek proplížil do maštale a tam, že bude chytat ty myši. Ale poplašil všechny koně. Přišel hospodář a přivázal ho k boudě. Mína tato zkusila jinak. Protáhla se dírou pro slepice a pomalu, po kočičím způsobu, se přiloudala na dvorek ke slepicím.
Mňau, dneska vás, slepice, mám na starost já. Tak hleďte poslouchat, slepice jedny.
Koukej mazat.
A Mína dostala klofanec do hlavy, až se jí před očima zajiskřilo. Slepice se na ní sesypaly, až musela utéct. Zkusila tedy zahnat kozy ze zahrádky, ale vůbec si jejího mňoukání nevšímali a dál spásali paní mámě kytky. Mňoukala až do ochraptění, ale ani se neotočili. Tak se celá utahaná vydala pást ovce. A jak se tak proplétala pod stádem, jedna ovce, ta jí šlápla na tlapičku.
Mňau!
Ovce se lekly a přitiskly k sobě. Přimáčkly Mínu mezi své kožichy. Přišel hospodář a odnesl jí z košaře.
Ta zvířata se dneska dočista pomátla, či co?
No, mňau, to je vděk. A ani mi nedali mlíčko.
A Mína si šla uraženě lízat tlapku na lavičku na dvorku.
No, Reku, zkusila jsem si to tvé hlídání, ale mňau, nic zajímavého to není.
Ta tvoje práce taky nic moc. Koukej, jak jsem kvůli těm tvým myším a peřinám dopad. Už nikdy se nebudu chtít opičit. Jsem pes. Nejsem opice a ani kočka.
No, každý by se měl držet toho svého a nekoukat po druhých, jak to mají, nebo taky, jak se mají.
A tak tam seděli a do toho začalo hustě pršet.
Kočka leze dírou bez oknem, bez oknem, nebude-li pršet, nezmoknem, nebude-li pršet, nezmoknem. A když bude pršet, smokneme, smokneme, až vysvitne slunko, uschneme, až vysvětne slunko, usneme.
Mína chtěla běžet do stodoly do sena, ale tlapka jí ještě hodně bolela. Rek se právě schovával do psí boudy.
Míno, veřiny tu sice nemám, hav, hav, ale je tady sucho, tak jestli chceš?
A Mína chtěla. Vlezli si spolu do boudy a hřáli si o sebe kožíšky, až usnuli. Probudili se, když byla černá noc. Tedy přesněji řečeno, první se probudil Rek. Začichal a ucítil nějakou nedobrotu. Potom se probudila i Mína. Zaslechla nějaký šramot.
Mňau, co to je?
Pst, tiše, někdo k nám jde. Zaženu ho.
Nezaženeš, teď tě přivázali. Buď tiše, musíme něco vymyslet.
Cítím toho nedobrotu pošťáka. Co tu chce?
Mňau, no dobrého asi nic. V noci se přece pošta nenosí. Mám to. Budeme tiše a až půjde kolem nás, vyběhneme oba dva najednou z boudy s rámusem. Snad se lekne. Já mu podrazím nohy a ty ho zalehneš. A budu mňoukat a ty štěkej a vrč, co ti síly stačí, aby si rozmyslel utíkat. Snad se naši vzbudí a přijdou se podívat, co se děje.
To, co se dělo potom, je těžké vyprávět. Takový poprask a rámusení dvorek ještě nikdy nezažil. Mína s Rekem společně povalili pošťáka nedobrotu do bláta a dali se do takového štěkotu a mňoukání, až vzbudili stáje, chlívek i kůrník a ostatní zvířata se snad zleknutí přidala k jejich křiku. Nakonec se rozsvítila okna v chalupě a přišel hospodář s puškou a hospodyně s vidlema. A tak to všecko dobře dopadlo. Zloděje pošťáka chytili, zavřeli do chlívku ke kozám a ráno ho předali četníkovi. A protože Rek s Mínou tak statečně pomohli, hospodyně je umyla, dala jim něco dobrého na zub a hospodář jim dovolil, aby si mokré kožíšky pro tentokrát usušili v kuchyni na peci.
Kočka leze dírou bez oknem, nebude-li pršet, nezmoknem. Nebude-li pršet, nezmoknem. A když bude pršet, smokneme, smokneme. Až vysvitne slunko, uschneme. Až vysvitne slunko, uschneme.
Vítáme posluchače na slovanském vysílání. Tentokrát se budeme věnovat opravdu slovanství a bude to nad knihou Andreje Ivaška Energoinformační bezpečnost slovanského světa a s dvěma děvčaty, s Miriam Prokopovou, kterou vítám.
Dobré odpoledne, všechny zdravím. Ano, jsem tady.
Takže která pravděpodobně nejvíce se zasloužila o překlad do češtiny. Dále vítám Julii Holíkovou.
Ano, já teď všech vítám, zdravím.
A pokud vím, Julie se zase nejvíce zasloužila o vydání samotné knížky, aby se zmutila v písemné papírové podobě. Ta knížka už je několik měsíců na trhu a dneska máme tu čest s těma dvěma nahrýnýma činama popovídat o tom, jak se vůbec k Andreji Ivaškovi dostali. A pak si určitě povíme i o knížce něco samotné. Takže děvčata, jak se ta knížka vlastně dostala k vám nebo Andrej Ivaško?
Tak já bych doplnila to, co si řekl v tom našem představení. že jsem se jako nejvíc zasloužila o to, aby se ta kniha objevila, že překlad, ale já si myslím, že se o to zasloužila víc Julia, protože ona povypráví, jak se s Andrejem setkala a jako, jak to všechno začalo, takže ona, kdyby neudělala tadyhle tuto zkušenost a osobně ho nepoznala, tak překlad by stejně nebyl. Takže Julie, řekni.
Nejde o to, ale já tak začnu trošku z dálky, protože všechno se začalo z toho, že já jsem se seznámila s bukvicí. Hledala různé informace, protože slovanství je pro mě jako už jako život, je to hodně blízko a bukvica mě hodně zajímala. A našla jsem na internetu to video s Andrejem Ivaška. A ten přístup, jak to dával, jak vypravovala ty bukvice, že to nejenom nějaké písmena, a že je to opravdu, to jsou opravdu obrazy, které v nás to otevírá jiné vnímání toho světa. Takže hodně mě zaujal ten Andrej Ivaška svou čistotu a jak umí to všechno vysvětlit krásně a je cítit v něm láska. Takže já jsem prostudovala bukvici a taková myšlenka vznikla, že bylo by dobré, jestli by ten Andrej Ivaška k nám přijel. A najednou dostávám informaci a to je jedné své známé, jakoby náhodně, jako vždycky, že na stránkách Andrej Ivaška, že on je v sociálních sítích v Rusku, je takový kontakt, že tam se chystá nějaká akce v Bělorusku, že se chystá chodit po místech síly a s nějakým mágem Raukriumem. Já jsem se na to podívala, program byl zajímavý, měla jsem čas a my jsme s tatínkem tam vyrazili. A tam už začaly dělat zajímavé věci, samozřejmě my jsme s Andrejem seznámili a ještě jsem zapomněla, že probíhala... No to už Miriam, probíhala tvá přednáška a já už jsem měla myšlenku takovou, že abychom pozvali Andreje Vaška do Česka a při té přednášce já jsem se seznámila s Zdeňkem Rigou a věděla, že tam je taková v Brně, že je taková skupinka lidí, které věnují slovanství a to byl úplně jakoby začátek mého seznámení tady v Česku se slovanskými kruhy. A já jsem se jeho zeptala při té přednášce, bylo by to zajímavé, pokud by přijel Andrej Vaška sem. No, některé lidi ho neznali, ale některé už ti, kteří umí rusky, sledovali jeho pořady na internetu a řekli, že ano, to by bylo zajímavé. Nebylo to tak jisté, ale jakoby zazněla, že toto. A já mám takové taky nějaké intuitivní věci, že třeba co mě zajímá, tak vím, že to budu zajímat i ostatní lidi. Takže já jsem tam jela a my jsme se tam s ním seznámili. A všechno, co jsem viděla na tom internetu, to je tak ještě lépe se otevřela, že to hodně čistý člověk a umí pracovat s informací, že má vzdělání, věnuje slovanství od 13 let. Takže a umí se dívat na věci z různých stran, nejenom z jednoho úhlu pohledu a umí spojovat, co jakoby na první pohled nedá se spojit. A to mě hodně zaujalo a odpovídala mým představám, že nerada něco rozdělují, ale spíš dávám dohromady. A i ty věci, které jakoby na první pohled se nedá spojit. A já jsem s ním promluvila o tom, že mohl by přijet do Česka. On řekl, je to zajímavá nabídka, nikam nejezdil, ale pokud je zájem a samozřejmě on rád, pokud se ty znalosti rozšiřují, pokud slovanské duchovní kultuře. A my jsme mluvili ještě jenom o bukvice. Protože ta knížka v ruštině teprve vyšla. A právě na ten pochod, na to chození v Bělorusku, on tam tu knížku dovezl a já jsem si ji koupila. Ještě to tam bylo zajímavé, co pak mě se to zase dalo dohromady i v té knížce, že tam jsem se poprvé seznámila s těmi chorovody, o kterých on taky píše, Andrej Vaška hodně píše ve svých knížkách a říká. A já jsem to tam zažila a i s ním, a i s ostatními lidmi. A to byla nádhera a právě to dávala zase smysl to dávala dohromady. No do toho, jako teď to necháme. Takže jsme to probrali a že Andrej potvrdil, že do Česka přijede. No dokonce se to nepovedlo, protože on pak se ženil a musel všechny své plány hodně přeplánovat. Takže on se mně přijel, takže Bukvica tady nebyla. Ale za tu dobu já jsem tu knižku přečetla. A pochopila jsem, že to je právě to, co tady chybí, že všichni ty cesty, které, všichni chyby, které byly v Rusku, a on to popsal. A popsal tak krásně, jednoduše, s různými příklady. A já jsem pochopila, že tady to je jenom začátek, protože slovanství tady v Česku na Slovensku trošku později se rozvíje. A pro všech to by bylo by hodně vyhovující a potřebné a velice důležité, aby neopakovali stejné chyby. A já už viděla, že ty chyby jsou. Právě každá kapitola té knižky popisuje chyby, které tady. Já jsem to přečetla a dala jsem Miriam tu knižku přečíst a ona mě souzněla. Že říká, že ano, cítí úplně stejné, že tu knižku je potřeba přeložit.
Takže hledali jsme překladatele.
Ano, ale tak, pak jsme hledali překladatele a knižka je dost velká. To bylo dost náročné finančně. A dokonce Miriam řekla, tak třeba já bych mohla tu knižku přiložit.
Když jsme nenašli nikoho
jiného? Nenašli jsme nikoho jiného, řekněme tak, ze finanční prostředky, které jsme měli k dispozici. Tak a já jsem moc ráda, že na to Miriam právě šla, protože nikdo jiný by to tak nepřiložil, protože ona chápala, o čem jde. Že rozuměla všemu, o čem říkal Андрій. А і праві пак ми сме так трошку мнілі проблем з коректурою, протоже там ті, ктери ту книжку четлі, ві, же там нєктері слова йду з того великого письмена. А не хапалі, же, протоже то не відповідало чеським правилам. А мнілі сме з тим проблем, протоже коректорка то пак управувала спадки на мале письмена. Ми сме то пак мусілі... Miriam to pak vracela, protože tam jde o to, že to slova, pokud je s velkým písmenem, tak tam je jiný, má jiný význam, má naplnění jiné úplně než obyčejné slova. No tak vrátím se k tomu, takže tak jsme tu knižku vydali, trvalo to asi víc než rok.
Rok, přesně, ano.
Přesně rok to trvalo a pak i Andrej Vaška už zase potvrdil, že k nám přijede, ale už s kurzem energoinformační bezpečnost a chtěli jsme udělat několik seminářů v Česku na Slovensku, ale zase to nepodařilo, ale teď úplně jiným jiná příčina byla tomu, že já nevím, je potřeba to vypravovat, nebo to nemá cenu.
Já si myslím, že máme na to celé skoro 2 hodiny a že co stihneme, to do toho pořadu dnešního dáme. Takže už jsme začali zmiňovat nějakého Andreje Ivaška a poněvadž Julie, ty jsi s ním byla i osobně, jestli ho můžeme malinko přiblížit, jo? Jestli můžeme přiblížit i tu situaci na té Ukrajině, i na tom Rusku v tom smyslu, že tam opravdu jsou občiny, že ty na těch vesnicích nebo v těch občinách se opravdu udržuje ta naše původní slovanská tradice, ty svátky, že ty lidi se takto oblíkají, takto schází. Že vlastně i ten Ivaško měl výhodu toho, že oni jsou součástí těch občin slovanských v tom Rusku a že vlastně to není jenom tak člověk, který by něco vystudoval a opravdu se velice aktivně to slovanského života slovanský na Rusku věnuje, že teda pochází z Krymu. A když tady vezmu, co tady mám, ten životopis, které čtu už úplně tady na konci, že je zakladatelem a lektorem školy verických znalostí Úsvit Svaroga. Takže Julie, jestli můžeme malinko otevřít, jak vlastně, v jakém prostředí vlastně ten Ivaško má tu podporu, jak to tam vlastně to slovanství, v jakých komunitách on se pohybuje, a jestli potom malinko můžeme i říct, vlastně, jaké aktivity ten Ivaško se účastní a jak to s tím slovanstvím tam je kolem něho.
Ano, on pochází z Krymu a má tu výhodu, že Krym, on je takový čistější, já bych řekla, že do... Že tam původní kultura se zachovala a je tam jako mezi, je tam hodně lidí, kteří jsou Ukrajinci, ale jsou možná většina tam Rusů. Takže ty tradice se zachovaly, on zná oba dva jazyky, aj ukrajinský, aj ruský. Samozřejmě on začal, on je to mladý muž, protože některý možná o tom neví, on má tak trošku přes 30 let, ale věnoval tím slovanským tradicím od 13 let a hodně do hloubky. Samozřejmě se zúčastnil různých slovanských akcí, jezdil, býval v různých občinách a viděl a zná ty tradice. Ještě možná vám něco říká taková škola, Asgardská škola, duchovná škola, učiliště. Он співпрацював з Валерієм Синельниковим, був до кінця лектором в його школі. Також все-все-все то було прожито, а проживався їм почат, а з різних стран. Правит? А ще він навіть вистудований новинар, так праві умій, а історик. Також... Он мал эти зналасти засы с тех разных стран, а из традиций поводни, а как се то внимать, как се працовать с этой информацией. Также умеет отдавать до громады.
No a v tom Rusku je asi už hodně známý, protože je zvaný na semináře v podstatě po celém Rusku,
no, ta škola,
i v Bělorusku.
Ano, ta škola u Svícvarovu, který založil... Pak, když byl lektorem, tak on pak už začal něco dělat, učit samostatně, nejenom u Sinelníkova, protože každý má tam svoji nějaké věci. Takže a má tu školu teď po celém, no, po celém v Rusku a Bělorusku skoro v každém městě. Takže v Moskvě, Петрограду, в Мінську, ано, в різних землях його зву, а ти провіділа семінажі, а годні їздила на фестивали, там десь схазі люди в обровському множстві, там 500, ай тисяч люди, там пробігає різні преднашки, діляється хороводи, славіся сватки, свадьби, так що він є стала в тому простріді, слованському простріді. Але це добре в тому, що ті зналості, ті духовні культури, все да поуживати в якій-колі духовній культурі. Не будемо жекати, що поузи слованська, чекніми так, відіцька культура, яка ма повод хоч недавно. Takže slovanství je to jakoby praktické
užitě. Praktický život. Praktický život. Že on to nevnímal.
Takže možná ještě jsem něco vynichala, protože těch otázek byla.
Říct, že k tomu, že když tu knihu jsme vydali, ty jsi ji vydala, já přiložila, tak že vlastně se to hodilo, že on se sám ozval, že by už měl ten čas udělat ten seminár v České republice. Takže jsme byli rádi, ty si tomu věnovala spoustu času, aby si vypracovala pozvání.
Ano, 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 takže to... s tím skrýmám, jo. Jo, takže se skrýmám, dokonce on mě přijel kvůli tomu, že až do teďka Evropská unie považuje Krym za teritorium Ukrajiny. Ale tam proběhl referendum a občané Krymu ani si považují za ruské občany. Je to samozřejmě politika. Але вони мали свободу волби, а вибрали, а досталися всі добровольні. А і Гриша Андрійович каже, він є народності українець, але добровольні си вибрав обчанстві, руське обчанстві, протоже Україна... Ну,
і б зрушила та обчанстві в
подстві. Ну, не, то, не зрушила се то, то не, єнже, покут он ма тен русський пас, так он си уділав цестовні пас, самозрійно, русський. Нема український цестовні пас. Mm. Так же, в подстаті, гдеш он жадал о тен візум, так тен візум був одмітнут, протоже чекали, же мусите то вирежизувати на Україні. А он же каже, ну, в подстаті, он не може їти до України, тому що добровольні то обчанстві одмітло. Тож такові політичні гри, а кволі тому он це не достав.
Будемо... Ну? Навазати велице займове téma, když se malinko, možná malinko vzdalíme od knížky samotné, osobně by mě zajímalo. Takže za prvé, vypadá to tak, že naše vlády bohužel bojkotují hodně jako spolupráci a výměnu informací a hospodářskou výměnu a spolupráci s Ruskem. Osobně vím, že spousta lidí, který znám osobně jako občané české, moravské, tady to naše území, tak dost často mají zřelý vztah jako k Rusku. Nicméně ty oficiální místa, ty vládní, vytvářejí právě tu politiku a to uměle jako oddělování od Ruska. Chtěl bych se ptat, jak to vlastně v Rusku teď vypadá? Jak vlastně Rusko čelí jako té západní kultuře, jak zvládá si udržet tradice a jak si v těch tradicích stojí to slovanství, jak si vlastně ruský člověk jako hájí tu svoji původní kulturu proti tomu obrovskému vpádu toho západní mentality kultury?
Říkala, že je to stejné jak tady, jenže ty rozměry, ty masštáby tam jsou větší a proto se zdá, že těch lidí, kteří udržují tu původní kulturu, je víc. Ale v podstatě to je úplně stejné. Jedni lidi vůbec na to zapomněli a myslí jenom na materiální věci, že duchovní věci jich už nezajímá. Ale jsou hrstka lidí, které se probudili a cítí, že existuje ještě něco jiného. Že naše původní kultura to právě zdrojem těch citů, té informace, té moudrosti, které přivážela někdy dávno.
Ještě osobně bych na to navazal takovým postřehem, že se setkávám jako s rodinama, které mají různé děti různého stáří, a že u nás je zaveden takový asi podle mě i uměle vytvořený mýtus, že my bychom měli cestovat pouze na západ, že tam jako se nám otevře ten svět, ty zkušenosti, znalosti, vědění, a i ty děti jsou tam posílány, že ona na zkušenu, na brigády, na různé prestižní školy, kde se studuje v angličtině, v němčině. Teď bych se chtěl zeptat, trač, Julie, ty jsi, myslím, z Krasnodaru, je to tak, od Černého moře?
Ano, jsem z Krasnodaru.
Tak jestli by nás, prosím tě, mohla otevřít ten ruský svět, a jestli, prosím tě, v rámci to, že vysíláme s tebou, jestli by si mohla říct, dělat takovou pozvánku, proč by Moravák nebo Čech nebo Slovák měl takzvaně zvednout prdel a pojď se podívat do Ruska, co tam nádherného může objevit?
No, pokud člověk chce vidět něco velkého, tak ať jede do Moskvy, ale já bych tam nejela. Ale samozřejmě i tam se dá najít nějaké koutky krásy a duchovnosti. A zase záleží na tom, co hledat. Pokud člověk hledá nějaké materiální věci, nějaké pohodlí, takzvané touto civilizační dobré podmínky, tak ať jedu na západ. A v Rusku už to taky zlepšila hodně, ale pokud člověk chce probudit svoju duši, procítit svého ducha, tak ať jede do té přírody. A i na západě to taky je. Já si myslím, že... No, já tak řeknu od sebe. Já jsem nebyla nikdy v Americe. Tak proto nemůžu říct, jak je tam. A v Rusku třeba já jsem byla několikrát na Bajkalu a všem bych to doporučovala. Já jsem si jeho asi myslela, že potřebuju teplo. Ale ocitla jsem se na Bajkalu právě v zimě. A tam bylo minus 30 a to vůbec nevadilo. A jenom jsem tam cítila sílu. Sílu a otevíraly se tam ty věci a poznávala sama sebe. A zase někdy se objevovaly i ty věci, které... Poznávání těch kamenů, tak ty stromy, voda, živly, oni jsou v tom místě, kde není ty civilizační věci tak narušené. Tam není, ano, tam těch lidí, tam, kde je těch lidí míň. A zase na tom Bajkalu hodně šamanů a podobných věcí. A opravdu, šamany tam jsou. A co to jsou šamani? Šamani to lidi, kteří umí pracovat s těmi živly. umím se s ním domluvit a použít prospěch možná lidstva, možná nějakého jednotlivce. Takže Bajkal mě hodně zaujal. Pak zase Altaj. Altaj, pokud to rozebereme z pohledu bukvice, takže to je vrchol všeho. Altaj. Taj to je vrchol a Al je to všechno. Nebyla jsem tam, nevím, ale určitě je to krásně. Ale příroda, já bych řekla, že pokud potřebujeme, chceme přírodu, to je všude krásné a nemusíme nikam ani jezdit. To záleží na tom, proč chcete jet na západ, na východ, co tam chcete vidět. Seznámit se s kulturou, tak v podstatě jsou nějaké rozdíly mezi tou kulturou, ale pokud se podíváme slovanská kultura, tak máme hodně stejné oblečení, máme takovou otevřenou duši, slovanskou duši společnou, máme skoro stejný vztah, stejný vztah k přírodě. A to, že jsme tvůrce, to je taky nám patře. Takže to je hodně podobné. A není rozdíl, jak je to daleko a kterým směrem jezdíš.
Děkuji za milé pozvání do nádherných ruských krajů. A teď se zase můžeme trošku vrátit k té knize, což je takový jako téma toho dnešního vysílání. Já jsem dostal tu knížku od tebe, Julie, darem, tak prosím tě, jsem moc vděčný za to. A myslím si, že pokud někdo, kdo se zajímá o slovanský svět, a nejenom o slovanský svět, i o vědy, anebo dokonce o velice praktické věci, jak pracovat s informacemi, jak tento svět funguje, jak funguje uspořádání člověka, jak funguje ta manipulace, která čiší naši pozornost, takže nejsme schopni se potom dostat k duchovní podstatě svého vlastního bytí, poslání. Těch množství informací v té knize je opravdu obrovské na to, že to je jenom 300 stránek. A moje zkušenost, protože já jsem zatím na 70. stránce byla, že každá stránka se musí číst velmi pomalu, uvědomovat si, zařazovat ty moudrosti, které v každé stránce jsou, a mimo jiné při čtení, jako čtenář jsem zjišťoval, že se aktivně zabývám svým vlastním duchovním seberozvojem, tak ta knižka velice nádherným způsobem shrnuje množství velice důležitých informací, zkušeností ze širokého spektra lidské společnosti. A takhle hutnou knižku jsem opravdu teda ještě nečetl. A tak jestli byste, bych vás mohl požádat obě dvě, jestli byste mohli říct, jak vlastně na vás působila ta knížka, když jste s ní začali pracovat s tím překladem. Protože je to ta knížka, když to řeknu velice jednoduše, je hodně práce s vědomím, s duchovním vědomím a s informacemi.
Tak otci už jsme říkali, že právě jsme hodně s tím souzněli. A možná už jsme měli dost propracované ty věci, že jsme to chápali a přijímali jsme to. A já od sebe řeknu, že některé věci, jak jsem říkala, že možná tam práce jde o magii a takové věci, možná ještě neměla jsem úplně propracované, tak proto jsem nějaké jiné problémy a měla jsem nějaké otázky. Jak a co funguje. A jinak neměla jsem nějaký, že je to složité. Naopak, jak když jsem otevírala nějakou stránku, a říkám, no je to nádhera, to je ono. To cítím úplně stejné. Miriam no, samozřejmě řekni, jak to měla ona.
No, Julia mi knihu půjčila a věděla jsem, že je to knížka, která je pro ní drahá, protože si ji dovezla. Ale půjčila mi, svěřila mi ji. A když jsem, já jsem prvně měla v úmyslu, že si, když jsem ji otevřela, že ta kniha je těžká, že si tak v ní zalistuju, přečtu si některé pasáže, které mě zaujmou. Ale když jsem ji začala číst právě nějakou tu pasáž tak náhodně otevřenou, tak mi to tak vtahlo. A tak jsem otočila od začátku a začala číst pečlivě a při dalším setkání jsem Julii říkala, že není možné, ta kniha prostě musí být v češtině, protože To je vlastně taková zlomová kniha, co se týká vědění vůbec, co potřebujeme my tady. Nejen v České republice bylo by ideální, kdyby vyšla i v jiných jazycích, třeba se to stane časem. Ale tady nejde jenom jako o tu informaci, abych spíš řekla, že on vysvětluje, to slovo informace vypadá tak docela jako povrchně a on hned už v té první kapitole tak vysvětluje ten název, to energeticko-informační, ano, že to informace je véda, vědění a energie je síla. A že vlastně tu knihu píše kvůli tomu, abychom my zvládali pojmy a názvy všech možných vědních oborů, to znamená i vědecké, i psychologické a podobně, a dokázali najít tu podstatu, protože ta podstata je jenom jedna. Takže jestliže máme něco, co je nazvané sílou ve fyzice a energií to nazývají v jiném oboru, tak my musíme objevit tu podstatu a vědět, že ten pojem je jenom ten obal. A vůbec, co kapitola, tak mě to vždycky tak překvapilo, jak on to dokáže tak jednoduše rozebrat do podstaty, takže člověk dočte kapitolku, které nejsou nijak dlouhé, ale dočte tu kapitolu a skutečně se dozví tolik a vždycky jsem nad tím seděla a říkala jsem si, jak je možné, že on to vůbec dovede takhle formulovat, že to dokáže takhle postihnout, vůbec to z toho vytáhnout, protože proč nás ta kniha zaujme? Ta kniha nás zaujme kvůli tomu, že ona se dotýká našeho vnitřního cítění, našeho vědění, které my v sobě máme, ale které jaksi v tom systému vzdělávání, tak ta místa v nás nikdy nezazní. To je, jako bychom měli kytaru, která bude někde v rohu místnosti a bude krásně naladěná, když ji vezme mistr, bude na ní krásně hrát, ale té kytary se nikdo nedotkne. A to je vlastně jako ta naše duše, to naše nitro. A ten Ivaško vlastně píše tím způsobem, že naraz on zaznívá tady tyto struny, které my v sobě máme. A proto si myslím, že člověka, který už je na určitém duchovním stupni, tak musí se líbit jako každému ta kniha. Pak bych to ještě vzala tak, že to není kniha jenom pro slovanský svět. V podstatě my, když ji začneme číst a začneme ji rozumět a začneme ji praktikovat ve svém životě, tak on tu knihu sám, jeho myšlení je takové, že ta kniha je učebnice. To není beletrie, to není román, on se nestaví do role spisovatele, ale on je učitel a napsal určitou učebnici, takže po té učebnici sahne ten, který už ve svém stupni vývoje potřebuje. Takže to je důležité pochopit, že je to skutečně jako kniha, která se má používat prakticky. Proto ji může vzít kdokoliv a moc mu zlepší vůbec jeho jednání v životě. Dokáže si řešit problémy. Každý má něco, někde se zadrhl, něco by chtěl prostě zlepšit. A mně se třeba ohromně tam líbí kapitola, jakože pak jsem si udělala poznámky těch míst, která mě hodně, hodně jako zaujala. Ale on třeba tam poukazuje na to a říká, všimněte si, když budete s někým mluvit, tak lidé většinou se obdivují takovým těm abnormálním schopnostem, těm parapsychologickým schopnostem. On říká, všichni zatouží, že by toto chtěli vidět, chtěli by prostě otevřít karty a vědět prostě, co bylo, co bude a přečíst si druhé člověka a číst jeho myšlenky. On říká, aha, když budete hledat podstatu po téhle té touze, kterou člověk má, tak stejně se dostanete k tomu, že za touhle touhou je schovaná vlastní neschopnost se uplatnit v životě. A mně přijde, že to jsou tak pozoruhodné mistrovské vhledy jeho do psychologie, že skutečně se nedá nic udělat, než jako na to kývnout, že to tak je. A kniha je napsaná právě proto, abychom my nemuseli toužit po nějakých parapsychologických schopnostech, ale když budeme rozvíjet sami sebe a půjdeme po té zlaté cestě vzestupu a budeme se zdokonalovat, takže budeme získávat víc a víc a ovládat to duchovní vědomí a v tu chvíli začínáme měnit okolí k lepšímu. To znamená i náš svět, v kterém se necítíme spokojení, tak se začne stávat takovým, že nás uspokojí a my najdeme své místo v životě. A to se mi právě líbí, že kniha je to tímto způsobem praktická, použitelná pro člověka, který není líný a chce jít svou cestou, tak je to právě úplně zlatá kniha knih.
No a jenom ještě chci k tomu přidat, tady zaznělo slovo učitel, ale právě Andrej sám říká, že on není učitel. A je tady celá kapitola, jak se učit bez učitele. Protože právě my máme teď tolik informací a z toho se vybrat dost těžké. A on tady učí, jak s té informací pracovat. No, jako učí. A...
No, říkáš no, to s ním.
Tak dobře, bude, ano. Ano, jako učí, dívej. Dobře, ano. Tak možná to jenom...
Já ti do toho skočím, jestli ty necháš. Jako, proč jsem to tak řekla? Protože kniha už je mezi čtenáři a dostáváme různé zpětné vazby, za které děkujeme. A byla jedna z takových poznámek, že kniha je psaná tak nějak divně, že asi ten překlad není správný, protože se tam opakují slova a opakuje se tam celé jako takové formulace. Načiž já jsem pochopila, že ten určitý čtenář v podstatě neporozuměl právě tady tomu, že učitel, když ve třídě učí, tak učí tím způsobem, že musí několikrát zopakovat ten pojem, aby čtenář si tu věc uvědomil. A Andrej právě, dobře, jestli se brání tomu sebe nazvat učitelem, ale my, co tu knihu budeme číst, tak víme, že je to učebnice a že on učitel je, ale on ve své skromnosti se tím učitelem ani nenazve. Takže tak na doplnění.
Jo, ano.
Takže opět jsme u této knížky. To, co jsem zatím z té knížky načetl, tak mně přijde, že se hodně mluví o vědomí, o poznání jak na úrovni těch procesů v tom našem vědomí, jak vlastně funguje naše pozornost, zpracování informací, zpracování zkušeností, jak pracovat a zvládat množství překážek, které nám na tom duchovním rozvoji brání. A že vlastně pokud vůbec jako nevíme, o jaké překážky nebo vzorce, které nás blokují na té duchovní cestě, co to vlastně je, tak asi velice obtížně se tím můžeme prokousat. A ten přínos, jak vlastně funguje naše vědomí, naše bytost a popis taky toho vnějšího světa, jestli to někdo říká systém nebo matrix, jak funguje, aby právě co nejvíce omezil to naše duchovní poznání, vůbec ten rozvoj a vůbec poznání, co vlastně, jaký potenciál se u nás skrývá. Jestli bych vás dívšata mohl i požádat, jestli můžete něco říct k té knížce právě z pohledu toho vědomí, které asi hodně bude na toho posluchače jako působit, že vlastně s tím vědomím máme pracovat, že máme uvědomit, co to vlastně je. A že množství postřehů a návodů, které v té knize jsou, že je opravdu veliké.
Dobře, tak můžu já k tomu? Už jsem se doptal, ano?
Ano.
Tak dobře, takže vědomí. Vědomí je velmi zajímavá věc, protože mám pocit, že zrovna v této knize i to Andrej zmiňuje a jestli jsem to spletla a nejdu v této knize, tak určitě je to v nějakém jeho videu. A on právě vysvětluje, že védická společnost, kdy tím budeme myslet, prostě jakási dávná společnost, která ve svém vědomí žila čistě a v podstatě žila podle vesmírných božích zákonů, neporušovala je, protože byli velmi citliví navzájem jeden k druhému a byli velmi citliví k přírodě a k okolí, k celému vesmíru.
Ano, a chápali, že to je všechno jedno, že je to celé.
Ano, a chápali se jako celek. Chápali se jako celek vesmíru. A Andrej právě tam vysvětluje a říká, tato civilizace, o které my víme, že byla, a my jsme jejich potomci, tak to vědomí, u nich neexistovalo podvědomí. Oni všecko měli ve vědomí. A my, když budeme jenom na tohle skutečnosti chvilku přemýšlet, tak budeme ohromeni těmi fakty. To znamená, čím víc kolem nás probíhala informační válka a manipulace, kdy on k té manipulaci ještě taky podotkl, že je zvláštní, že manipulace tak není z hlediska vesmíru považovaná jako narušování výběru volby. Ona nas, nastavuje situace a ten člověk sám v podstatě se dobrovolně rozhodne pro něco. Proto napsal i tuto knihu, abychom se my sami dobrovolně nerozhodovali pro věci, které nejsou vhodné, které nás svádí z té zlaté cesty vzestupu. A on právě říká, že tím, že časem během těch tisíciletí se tady ta manipulace zesilovala a člověk ji nedokázal odolávat, tak si v podstatě začal vytvářet to podvědomí. To znamená, že teď ta bytost, jako my, jako člověk, jako bytost, máme určité vědomí, ale máme ho rozdělené na dvě části. A v dnešní době civilizace už klesla tak hluboce, že většinu svých věd, čili svého vědění, tak bytost, člověk, má ve svém podvědomí a jenom malou část má ve svém vědomí. A situace došla tak daleko, že on si myslí, že to vědomí je on, jeho rozhodování.
Aha, tak to je velice zajímavá informace. To jsem moc rád, že to takhle s tím podvědomím vysvětluješ. Jinak řečeno z toho i vychází, že dřívější společnost slovanská žila v jakési jednotě a v jakémsi uspořádání vědomí, které bylo unikátní pro tu dobu. My teď, jak spadáme, nejme tomu do té manipulace nebo do vývoje nebo rozvoje individuality, tak se to vědomí změnilo, že to, že jsme teď v té individualitě vědomí, že to není chyba vesmíru, ale je to součást nějakého vývoje lidstva, a že vlastně my jsme teda v jiné jako výchozí situaci a že máme první pochopit, že jsme v jiném stavu vědomí než před tisíci lety a že asi máme i pochopit, co se vlastně s náma děje teď.
No, řekla bych to takto. My nejsme v jiné situaci. Ta bytost, jak já, tak je pořád stejná.
Struktura vědomí si řekla, že je jiná.
Ne, neříkám.
Máme podvědomí. Vědomí funguje nám jinak.
Nefunguje jinak, funguje pořád stejně, ale nám se stalo to, že my naraz se nám zúžil ten náš pohled naším vědomým rozhodnutím, že žijeme prostě tak, že jsme si ten pohled zúžili a my naraz, jako bychom se dívali na ten svět uzoučkou ščerbinou někde ve škvírce dveří a nedíváme se prostě do kořán otevřenýma dveřma na to, že bychom z toho domu vykročili a stojíme ve volné přírodě. Ano? Takže si myslím, že sem se nehodí, že jako naše individualita. Všecky, prostě když se podíváme na jakoukoliv manipulaci, tak ona chce právě spoutat naši individualitu. Naše individualita je právě to otevřené vědomí. Takže jakmile my otevřeme tu svoji individualitu do kořán, rozvineme se, tak my začneme být prostě šťastní na svém místě, my začneme mít kolem rádi situace, která je nám daná.
Problém je v tom, že my se necháme manipulovat.
Ano, my se necháme manipulovat.
A jde o to právě, jak nedovolovat toto, a aby se naše energie nešla jiným směrem. Že my se stále zapojujeme do boje se systémem, boje proti tam nějakých náboženstv a tak dále, mezi sebou, stále nějaké konflikty a tak. Ale
v podstatě k tomu vědomí, Andrej tam říká takovou věc, já jsem si to tady vypsala a obrovsky se mi to líbí, a on tady říká, že dnes je situace v podstatě taková, že člověk dostává velkou pomoc, takže z toho světa právě, z toho světa božího, takže na planetu proudí nesmírné boží energie, které vyvolávají vážná zhuštění, a souběžně s tím běsní na všech úrovních rozsáhlé informační války. Když tuto větu přečtem, tak si řeknem, že to je přece horší, že? Ale naše vědomí se otvírá a my musíme umět obstát v těch překážkách. My musíme teď, když přijde ta překážka, umět říct tak ne, já jdu tady touto cestou. Nejdu ani doleva, ani doprava. To je spíš jako ve škole, jako zkoušky. To není jako... Tady spíš, no a první, co je, a on říká, když nám se stane nějaká ta překážka, tak člověk, který stojí na té duchovní cestě a úplně upřímně touží potom rozvíjí se, takže první překážka bude úplně nenápadná a bude taková, že vlastně mu nastaví past, aby on měl pokušení stát se velkým ničitelem zla, než malým tvůrcem dobra. No to je přece fantastická věta, na tom se dá meditovat celý týden, ne?
To je velice zajímavý postřeh, jestli se spíš zabývat tím zlým, nebo naopak, jestli tvořit a budovat to nové, to, co chceme tady zhmotnit. Můžeme zůstat ještě chvilku o podvědomí. Vím, že mnozí léčitelé se podvědomím zabývají a obecně se říká, že podvědomí je zodpovědno za to, za spoustu našich problémů a že jedna z těch rad je začít pracovat s podvědomím, začít ho uzdravovat, čistit a postupně sjednocovat, propojovat tím normálním vědomím. Co říká vlastně Ivaško k tomu podvědomí? Jak s tím jako pracovat?
Tam je na to celé dlouhé kapitoly, ale já bych to spíš řekla, když knihu jsem pročetla, tak přiblížit to, jak to asi funguje. Já mám takový nějaký pocit, že my v naší společnosti velmi nadužíváme slovo ego. Jakmile řekneme ego, což není tedy nic jiného než já, takže pak to vypadá tak podobně, jak se tomu smál jeden náš slavný lékař, který říká, někoho bolí hlava, tak jde k lékaři a dostane recept, a tam má napsáno něco latinsky a v podstatě tam má napsáno diagnóza bolí ho hlava, no, takže dostal ten název jenom v latině, ale musel projít celou tou procedurou zjišťování diagnózy, ale věděl to předtím. Takže to ego je já. A tady se vlastně vysvětluje a říká, my se musíme zbavit ega a toto. Mně přijde, že toto je jedno z těch falešných učení. Tady jde o to, že já jsem já a musím pochopit, že to já, čili to ego, je jenom část té matrošky. Takže jestli já na Zemi žiji miliardy let, tak je blbost se stotožňovat s mým já nyní a myslet si, že teď jenom tady já, to jsem já a nebyla jsem předtím a nebudu potom. To je asi správné chápání toho ega. Jakmile člověk začne potlačovat svoji individualitu, tak by měl začít být opatrný, že ho vtahuje asi nějaké falešné učení. Protože zvláštní, že všechna falešná učení, všecká falešná uskupení, tak budou po lidech chtít, aby slibovali věrnost, aby slibovali tady toto a toto a v podstatě ten člověk naraz vyjde mimo sebe. Takže nestaví tu matrošku. Jako stavět matrošku znamená, že ta figurka v sobě má další a další figurky a my máme pochopit, ano, všecko dávat dohromady. A s tím vědomím a podvědomím mě napadl teď, tuto chvíli, mě napadl takový příměr, co kdybychom si řekli, že máme rozářenou ulici, svítí tam sluníčko a mám dům, kde mám zadělaná okna, mám zavřená okna, mám tam tmu. A já přijdu domů a navařím něco, upeču chléb a nechám ho na tom stole a vyjdu na ulici a budu křičet, že mám hlad. Ale přitom doma jako to mám, jenomže já nevidím, že je to jako schované, že tam je to napečené. Jako ten příměr nemusí být jako ideální, ale jde o to, že podvědomí a nadvědomí je jedna a tatáž věc, nedělitelná. A jenom náš přístup k tomu a náš trénink tak nám umožňuje, jestli my otevřeme prostě okna a světlo a pustíme tam to světlo.
Rozsvítíme
ano, to. Rozsvítit to. Ano. Jinak necháme, že vlastně ten temný dům, tam se něco děje a on nás maximálně bude ovlivňovat, protože je náš a my v něm bydlíme. Ale my prostě pořád budeme vykukovat ven a chodit na zápraží a žalovat a stěžovat si, aspoň být chvilku na sluníčku, ale můžeme prostě vyjít na balkon, otevřít a mít i ten dům rozářený. Takže to je asi vědomí a podvědomí.
Zkusím se teď na to navázat a zeptat. Je teda smyslem toho tématu podvědomí, abychom opravdu sami sebe poznali, tak i poznat obsah svého podvědomí. Je to tak? Je to potřeba?
Je to potřeba. Určitě, že je to potřeba. Juli, řekni.
No ano. Tak zase pokud používáme to slovo podvědomí. Ale jde spíš o to poznat sám sebe. Jak se říká, že své nitro, všechno můžeš. Od začátku máme v sobě všechno. Jenže se postupně dostáváme. No, měli jsme možná tu dobu, možná jsme to sami dovolili, tak to je těžko říct. Ale teď jde o to, ne nestěžovat se na to, co bylo, ale snažit se teď se dostávat do svého, všechno dostat do svého vědomí a dělat všechno vědomé. Uvědomovat se.
Ano, dělat všechno vědomé. Tady k tomu bude určitě patřit i to, že my to vědomí máme i hodně posunuté právě tím, co se dělo kolem nás, co se dělo ve způsobu školství a podobně. Takže je zvláštní, dá se to všimnout i dnes, že se naraz objeví nějaké slovíčko, nějaký pojem a na velikoho začnou používat v rádiu, v televizi a všude možně. A takto pomaličku během let a let tak se nasávají slova, která třeba vůbec nemáme používat. A to je jedno z tématik Ivaška taky, že vlastně on říká, že abychom poznali sebe, tak prvně pracujte s tím svým vědomím, to, co víte. A to, co je vám nejblíž, je vaše řeč. Takže začněte vědomě používat slovo, které bude krásné, čisté a vyhýbujte se slovům, která jsou parazitická. Takže taková slova, která samozřejmě jako nadávky a podobně, ale i slovo, které je zaužívané moc, a kdo nám ho vsunul do jazyka, to tedy opravdu čert ví.
Tady jako ta jedna z kapitol, on má klíč k energoinformační bezpečnosti. Aha. A jenom tak jako krátce, že je to myšlenka, pak slova, aha, pak skutky, přístup, víra, pozornost, emoci a impulzy.
Ano.
Takže pokud všechno to dáme dohromady, samozřejmě každé z toho má svůj náplň, tak dostaneme se k té bezpečnosti, ano, a úplně proudu božskému.
A já ještě se vrátím k tomu slovíčku, které jsem chtěla říct. Tam jde o to slovíčko, že se používá strašný. A my to dáváme k takovým slovům jako hezký, strašně hezký. A tím pádem naše podvědomí tím narušujeme, protože to jsou dvě slova, která jdou naprosto proti sobě. Takže to asi tak k tomu.
Blížíme se do poloviny našeho vysílání, takže navrhuji, že si dáme písničku a po písničce budeme pokračovat nad knížkou Andreje Ivaška Energoinformační bezpečnost slovanského světa.
Солнца, мы хотим родиться вновь, дети солнца. солнца.
Máme po písnice, opět pokračujeme nad knížkou Andreje Ivaška Energoinformační bezpečnost slovanského světa. A když mám právě před sebou, koukám na tu obálku, tak hned mě pořád vrtá hlavou, proč ten název byl zrovna zvolen Energoinformační bezpečnost. Co si pod tím můžeme představit? Děvčata, prosím.
Název vypadá tak hodně technicky, že?
Ano, právě.
Myslela, ale ona, když se kniha otevře, tak on v podstatě hnedka na začátku tím začíná a vysvětluje to. Ale ono se to prolíná samozřejmě celou knihou, protože to je obsah celé knihy a není to zase tak záhadné, protože on jako novinář tak říká, že právě aby se dobral pravdy, teď nechme stranou to slovo informace, které může být vnímáno jako povrchní, protože vím, že i jeden náš spisovatel, a nevím, jestli to nebyl Čapek dokonce, tak řekl, já chci vědění, ne informaci. Takže to jen k tomu, ale Andrej Ivaško vysvětluje, že v podstatě informace je jenom moderní pojem pro vědění védy. A proč bezpečnost? On právě říká, že dnešní lidé tak jsou v podstatě docela nebo hodně otevření a nezabezpečení proti manipulaci. A aby tu manipulaci poznali, to znamená, jak v té pohádce, když ten princ jde tou cestou a má někam dojet, tak jak na něho tam číhají ta nebezpečenství. Tak to jsou ta nebezpečenství na té cestě, ale ona nemají být vnímaná jako zlo, ale mají z našeho už vyššího pohledu být vnímaná jako zkouška, v které jsme obstáli a máme radost, že jsme obstáli. A on má tady vlastně ty jednotlivé body rozepsané a on právě říká, první vlastně místo, kde můžeme být manipulovaní, to znamená, jsme nezabezpečení, je to, že se stavíme do pozice oběti. Jakmile my budeme stát v pozici oběti, to znamená, stěžujeme si, jaké máme okolí a že s náma to nemohlo být jinak, protože bylo toto a toto a v rodině bylo toto, tak on už ukazuje, vidíte, to je ten první bod, a celá kapitola vlastně ukazuje, jak z toho jít ven, jak vlastně přejít z pozice obětí na pozici tvůrce a vzít svůj osud do vlastních rukou a v rámci okolností tak začít tvořit ten svůj okolní svět k lepšímu a začít se v něm cítit dobře. Takže to byl první bod. Druhý bod tam má, že máme velmi slabou kontrolu své psychicko-emocionální oblasti. Takže to je zase další bod, kde můžeme být manipulovaní. Stačí, že někdo nadhodí nějaké téma a člověk vylítne navstekaný, vůbec nekontroluje, vůbec nedokáže ve stavu klidu vnímat situaci, hodnotit ji s odstupem, hodnotit ji až třeba po několika dnech. Takže proto on říká, toto jsou nebezpečné situace, proto se to jmenuje nebezpečnost, protože toto jsou pro nás a ne nebezpečné, že hned vidíme, že na něco sáhneme a spálíme se, ale my v podstatě to platíme svou duší, my upadáme do temna, my scházíme z té zlaté cesty a jdeme do temnoty, takže proto se to jmenuje bezpečnost. No, dalším bodem je nepřítomnost trpělivosti. Že neumíme počkat na věci, neumíme vyčkat, až dozrají věci, až ta situace je vhodná něco dělat. Další bod, neschopnost tvořit vlastní vzorce chování a vztahů. Všechno to, co teď tady cituji, tak je samostatná velká kapitola, rozepsaná s radama. Takže když budeme mluvit o těch vzorcích, on říká, však se dívejte i na svůj vlastní život. Někomu, když to vezmeme o vzdělání, prostě dneska je vytvořený vzorec, mateřská škola, základní škola, střední škola, vysoká škola, šup, kancelář a si spokojený. Ale ten člověk, ten vzorec může mít úplně jiný. A jestli ho budou nutit do nějakého vzorce, tak ten člověk prostě jde do temnoty. On nemůže rozkvést, protože se nedostane na to místo, kam patří. To jen tak ve stručnosti komentuji prostě jednotlivé body, kde jsme ohroženi. Jednorozměrné, tedy dualistické myšlení. A to je docela zajímavé téma, protože mě docela dlouho unikalo a má to nádherně rozepsané, nádherně vysvětlené. Kdy on říká, dva dobří lidé, tak manipulací budou postaveni jako nepřátelé proti sobě, ale v podstatě, když s nima budete mluvit jednotlivě, tak zjistíte, že jsou dva skvělí lidé, ale jestli je někdo manipulací třeba z nějakých ideologických důvodů postaví proti sobě, tak oni budou schopni se zabít. Komu to bude k dobru? Těm dvěma určitě ne, ale někdo jiný to potřeboval. Takže tam jsme nezabezpečení. Pak je to neschopnost pozorovat a kontrolovat svou pozornost. To znamená, a pro dnešní dobu toto je bod úplně jak stvořený. Kdo nevysedává večer u televize a nechodí spát kolem jedné, druhé hodiny? On říká, vydáváte tu svoji pozornost, která je zdroj, který je vyčerpatelný, tak vy to posíláte někomu. Někdo tu vaši pozornost potřebuje a on se jí živí. Takže další kapitola skvěle rozepsaná. Manipulace z minulosti budoucnosti na úkor přítomnosti. Rozebírá historii podobně a velký důraz na lineární čas, to znamená v ní máme jenom minulost, přítomnost a budoucnost a naši předkové, že to vnímali jako spirála. A on říká, když budete moc upnutí na to lineární vnímání času, tak co se vám stane? Vy v podstatě vyřknete větu a ona už tu chvíli je v minulosti a vy naprosto v tomto lineárním značení nemáte přítomnost. A protože se vůbec nemusíme divit, když pořád slyšíme po lidech nemám čas, nemám čas. Protože naše vědomí je vtaženo do lineárního vnímání času. A naši předkové vnímali čas jednak jako spirálu a pak ho vnímali, že já jsem teď tady, na místě, kam patřím a nade mnou a všechno, co já dělám, je jenom věčnost. To znamená, každé dílo, které dělali, věděli, že je nesmrtelné. Prostě i kdyby to dílo se zničilo, tak ta jejich práce tady energeticky zůstala a další generace z toho můžou čerpat. Takže to je velmi, velmi dobrá kapitola. No a ještě dva bodíky, čili vyostřený smysl pro spravedlnost. Tam právě říká, když někdo moc, moc přehání, je zvláštní, že toto jsem našla u jednoho amerického autora, kde on právě tam taky píše, že přílišná spravedlnost je pokušení satanovou. A má na to celou takovou docela strašidelnou povídku. A poslední bod, bezbranost na okultní úrovni. Skvělé téma, téma hodně opomíjené, protože jakmile se řekne magie, tak je to samozřejmě pro duchovního člověka něco velmi špatného. A on právě vysvětluje, jako proč magie je stejně ze slova magu mohu. To znamená, ano, já jsem tvůrce, já beru svůj osud do svých rukou a já ten osud tvořím a tvořím ho k radosti svému a svého okolí. Takže bezbrannost na okultní úrovni, skvělá kapitola, kdy on právě vysvětluje, že tím, že my toto popíráme, to znamená, my to strkáme do té nevědomosti, celou tuto tématiku, ale že v podstatě jako ten okultní svět tady je, tak jako máme rozdělené světy na jáví, slávy a právy a náví, tak on říká, naše my jako bytost, tak v podstatě v sobě máme jáví a náví. A náví je náš vnitřní svět, náš citový svět. A je zvláštní, že skutečně, když se, můžu teď říct ze své osobní zkušenosti, protože není to tak dlouhá doba, co zemřela moje maminka. Zemřela jako docela ve vysokém věku. Tak jako my skutečně vůbec, anebo naše civilizace a lidé kolem nás neumí pracovat s tím světem návy. A přitom ti naši předci to věděli. Oni věděli, když ten člověk odchází, že vy ho vidíte, že prostě ta jeho podstata odchází. On je živý, to je pořád on. A oni na to měli modlitby, jak toho člověka povzbuzovat. Ne, že pláčí nad tou matrioškou, to znamená na tou nejmenší figurečkou, která tady zůstala jako ta kukla, když vylítne ten motýl, ano, ten obál. Takže všichni jsou upnutí na to a děsí se toho a podobně. Ale já z mé rodiny, protože teď jak překládáme z Julí druhou knihu, která by měla vyjít někdy kolem koledy, že?
Doufáme,
ano. Je autorem bude zase Andrej Ivaško, ale spoluautor je Valery Synelnikov. Tak on tam právě, kniha se jmenuje Ochránci dávného vědění. A on právě tam vysvětluje, a souvisí to teď i s touto knihou, že naše rodiny, naše rody, a bylo jich hodně v této zemi, tak nikdy na to dávné dědictví nezapomněli. Proto my si na něj dnes můžeme rozpomínat. Oni třeba nevěděli všechno, ale já ze své rodiny vím, jak nás tatínek vedl k tomu, že se ráno vstávalo, že jsme se pomodlili, že se žehnalo nad jídlem. Že prostě, když jsme přišli ze školy a byla Darwinova teorie, že lidé jsou z opice, že my jako děti jsme věděli, kde stojíme a víme, kdo jsme. A Andrej Ivaško právě říká, a tyto rodiny vlastně jsou ty ochránci, kteří to dokázali aspoň v těch drobcích dones dál a my dnes to můžeme ochopit a rozvinout zase do té plné šíře. Takže to je k té bezpečnosti, že proto se to jmenuje bezpečnost, protože tam jsou skutečně konkrétně rozepsané body, kde my jsme naprosto nechránění, ale protože nás manipulací dovedli k tomu tak, že my jako ta nebezpečí nevnímáme, ale ta nebezpečí jsou velmi reálná. Velmi, velmi reálná. Tak Julia chce doplnit něco k tomu, k té bezpečnosti?
K té bezpečnosti asi ne.
Ty jsi chtěla o té konfliktnosti, ne? No a to s tím souvisí, to je jeden z těch bodů právě taky.
To spíše tady Andrej probírá, jak on říká, bolavé body dnešního slovanského světu. A právě k tomu patří i konfliktnost v tom slovanském světě. To taky jako bezpečnost, pokud se chováš podle toho světu právě, jak budeme říkat, toho božského, tak to vůbec to chování, ta konfliktnost nám nepatří, ale momentálně v naší společnosti je takový vzorec, že všichni musí konkurovat. Že musíš zaujat svoje místo, jakoby, ale tím, že někoho posuneš.
Vyhodíš,
ale v podstatě to je postup zvířat. Samozřejmě, my máme společné se zvířata, ale to je jenom jedna část a nemůžeme se tak chovat. A právě on tady píše v té své knižce, že hlavní příčina všech konfliktních situací je vnitřní potřeba lidí v konfliktech. Zkušenost ukazuje, že lidi v našich kruzích sami vyvolávají konflikty nebo prostě přistupují na provokace ze strany druhých. A dělej to rádě. Ale pokud spolu hovoríme o tom, že v duchovních kruzích lidi vůbec není konkurence, protože každý člověk má svoje poslání. Každý člověk má v tomto životě svůj úkol, tak on nemůže konkurovat, nemůže zaujat něčí cizí místo. Takže v tom případě, pokud my díváme se z toho duchovního pohledu, tak to tam není možné. Konkurence vzniká tam, kde na jedno místo je několik žadatelů, kteří chtějí tuto čtu, takže omlouvám se. A v duchovních kruzích lidi sami vytvoří svoje místo a obsazí ho, nikomu nepřikáží. Každý má cítit, nemá cítit. A jako určitě cítí, pokud se ponuří do své podstaty, tak on ví, proč on je tady. Co je můj, a to všechno jde přes to naše srdíčko. A všechno, co děláme, pokud to děláme pouze z rozumu nebo nějakých svých instinktů, tak to je spíš ta zvířecí povaha. Pokud do toho zapojíme naše city, neříkám emoci, někde se pletou emoci a city. A právě ti emoci, to patří k tomu nižšímu. Neříkám, že je to dobře, špatně, zase nebudeme se na to dívat jako duálně, ale je to patří, emoci mají aj dokonce aj zvířata. Ale říkáme o těch citech. Tak pokud ke všemu, co děláme, připojíme lásku naše city, tak už je to úplně jiná věc.
I když v češtině je trošku problém, jo? Protože city a emoce, aha, je jedno a to tež.
No vidíte, ale v ruštině je emoci a čůstva. Čůstva a
cítění.
Tak řekněme to city a cítění. Ano, to, co prožíváš. To, jako máš ten svůj úkol, to prožitek. Ano. A pokud to nemáš prožité, tak to je jenom hlava. To zase, to je ten témat, který se otevírá tady a i Vaško.
Které chceš
říct? No.
Tak si ho najdi a já řeknu k tomu mužu, nebo ty?
Jo, určitě, ano.
Dobře. Tak jestli se Mojmír nechce něco zeptat, tak Julia hledá další téma, ke kterému chce a chce si to nalistovat v té knize. A nebo já musím říct ještě, no, máš to tak?
Já spíš pro to, jak některé vůdce různých některých občin se chovají, dělají něco z hlavy. Jakoby se dostanu do nějakých moudrostí, těch starobílí naše, přečtu nějaké knihy, samozřejmě něco tam ucítí, ale začínají to jenom citovat z těch knih, ale nemají to prožitek. O to jsem chtěla říct.
Vzpomínali jsme si to názvu té knížky a když jsem to poslouchal, tak mě na to přišla taková obrazná představa, jako kdybychom si mohli představit sami sebe, že jsme se narodili, jakože je to vlastně počítač, kde vlastně byl předinstalován nějaký boží software, jo, nějaké naše poslání a co tady máme nádherného dělat. A že teď najednou jsme se narodili do tohoto světa a že teď postupně, jak jsme se narodili, tak jsme zapomněli na tu bezpečnost, na to okolí, které dost často se chová k nám i destruktivně a manipulativně. A že nám to okolí postupně do toho čistého počítače s tím původním programem nahrávají různé viry a destruktivní programy. A my, poněvadž jsme si ten počítač, tu svoji bytost takzvaně nezabezpečili tím firewallem nebo antivirem, tak se do nás, do toho našeho vědomí dostávají různé destruktivní programy. A my třeba později v dospělosti zjistíme, že za sebou táhneme spousta kostlivců a bubáků a že vlastně to naše vědomí, ten počítač, je nahraný spoustu programů, které vůbec nejsou naše. Nebo a najednou cítíme potřebu, jak když bych to řekl, nainstalovat antivír a všechno vyčistit.
No to právě ta otázka, o které jsme před chvíli mluvili, že to je zase ten den a ten prožitek. My to potřebujeme. Tak nemůžeme vyčistit a neprožit to, jenom vyhodit, tak to se vrátí znovu. Protože nepochopíme, proč se to tak stalo. A někde jsme udělali takovou volbu a podlegli jsme něčemu. A teď, když máme to vědomí a uvědomujeme, co se stalo, tak jenom to prožijeme, pochopíme to a pustíme.
A ono to přestane mít moc.
Ano, přestane mít, ano, bojovat s tím vůbec nemá cenu a říkat, že je to špatně, nám něco vnutili, nás zapojili do nějakých tam systém. Zase, jak říkala Miriam, to v té knižce napsané, že pokud si ocitíš, pokud si budeš cítit jako oběti.
Ano.
A jinak toto přijmeš, ano, máme tam nějaké programy, které nepatří k naší božské podstatě. Tak to prožijeme, poděkujeme a pustíme je.
Ano, přesně. A to právě mě teď navazuje tady na toto, kdy ten Andrej přímo v této knize, tak právě poukazuje na to, že to zvládnutí a znovu se navrácení k tomu dědictví těch našich předků, takže je důležité z hlediska, že je období, kdy na slovanský svět bude kladený velký, jako velký úkol, velká naděje a my, abychom mohli, a že ten slovanský svět sehraje významnou roli právě v tom otvírání vědomí a v tom otvírání se té krásné civilizaci, nové civilizaci. A on právě říká, proto každý teď osobně se musíme snažit se učit, prožívat to, učit se právě tady tu bezpečnost zvládnout, odstraňovat tadyhle ta místa, kde máme vstupy, kdy by tam ta manipulace mohla přijít. A on právě říká, tím, že ten slovanský svět má sehrát takovou významnou roli, tak právě třeba, abychom my teď skutečně jako si toto uvědomili a osobně každý si to vzal a začal se učit a šel po té své cestě. A důležitý poznatek, nebo takové, nechci říct, kompas možná se hodí. Dobře, takový kompas, takový ukazatel něčeho, jestli jsme na správné cestě, tak on říká, že vždycky u našich předků tak byly 4 posvátné pojmy. A že to byla pravda, čest, morálnost a svědomí. A to vychází i pak z toho, že my bychom měli znát, co to jsou ty vesmírné zákony a člověk by měl žít, aby z toho svého života měl radost. Takže náš život by měl naplňovat radostí nás i naše okolí a to, co děláme, tak bychom měli dělat vždycky v rámci těchto 4 pojmů, čili pravdy, cti, morálnosti a svědomí. A už toto úplně stačí, že člověk ví, jestli je mimo kosmické zákony nebo není mimo kosmické zákony. A pak velmi krásné taky je, kdy on mluví o tom starobylém dědictví našich předků, které nazývá i starobylou moudrostí. A říká, ale ono, když se řekne starobylé, tak my si myslíme, aha, kdysi tam oni byli moudří. Říká, ne, to tak není. Když je to starobylá moudrost, to znamená, to je věčná moudrost a ta věčná moudrost je tady pořád. Ta nikdy nikam nezmizela, ta je tady prostě přítomná pořád. A naše volba je, jestli se k ní chceme přiblížit, anebo jestli děláme jiné věci, které nás této moudrosti zbavují, protože nejdeme podle pravdy, cti, morálnosti a svědomí.
No, tak pokud se zatáhneme do manipulace, tak už nejsme v tomto, stavu.
Ano, nejsme v tom stavu. Takže celá kniha tímto dostává, jak bych řekla, jako obsah je velmi závažný, ale ona sama je velmi závažná a velmi důležitá a mnohdy, když třeba na tu knihu upozorníme, tak lidé řeknou, no já nemám čas a tady toto. Dobře, sahne po ní člověk, který skutečně je na určité úrovni a má zájem v tomhle to mít dál, ale já se pořád nějak nemůžu zbavit toho svého pocitu, že prostě toto je kniha, zlomová kniha, která je obrovským milníkem v tom životě těch slovanských občin a jednotlivce. Prostě vším.
Ano, mluví tam o slovanských občinách, jak se to začíná skladat, co tam v těch občinách může vadit, co vyvolává konflikty, nebo jak se tam objevují takzvané karikaturní žreci, vůdce, jak to začínalo a zase proč mezi sebou konfliktují, proč se nechtějí najít společný řeč. Takže...
Ano, já bych teď Julia zmínila, ano, ty karikaturní žrece, nebo jak on to nazývá, žrecové černoboha, což je krásný název.
Ano, samozvaní
žreci černoboha. Nebo
fenomén volchvu současnosti.
Ano, ano, je to strana 176, ano. Kdo si chce poznačit. Ale mimo jiné je to kapitolka, kterou jsem vybrala jako jednu, když jsme dělali upoutávky na knihu, když kniha už byla v korekcích, než vyšla, tak jsem vždycky vybrala nějakou část. A tady tato část měla velký ohlas. A já bych k tomu řekla asi takto. Ono to vychází z něčeho, co on pak rozebírá i v těch bolavých bodech slovanského světa. Kdy on právě říká, že jeden z těch bodů je kult osobnosti. To znamená to, že člověk se chce učit a najde učení, které ho velmi povzbuzuje, které ho obohatí, které ho posune skutečně dál. A on se velmi stotožní prostě s tím učitelem tohoto učení. A stotožní se natolik, že je schopný pak říkat, no já uznávám jenom tady toho a toto, co říká tento, já neuznávám. Ale on si neuvědomuje v tu chvíli, že to je začátek rozdělení. Že my máme každého učitele brát a ctít ho, naučit se od něho, spoustu od každého se můžeme naučit.
Že každý šel do toho, chtěl opravdu, ano, chtěla srdce něco přinést, ty znalosti.
Ale neznamená to, že vlastně my se na něho upneme a přestaneme bez něho být schopní přemýšlet a rozvíjet a cítit dál sami. Takže toto je jedna věc, kde on říká, že i v pohádkách, starých slovanských pohádkách přece je, že ten, nevím, buď hloupý Ivánek, hloupý Honza někam jdou a naraz oni nemají kde se koho zeptat na radu a tak a tam jim poradí ptáci, tam jim poradí ti to, že vlastně když jdeme tou vlastní cestou, tak ty nápovědy tam stejně budou.
A s otevřeným srdcem.
Ano, s otevřeným srdcem, s láskou, všímat si toho okolí a budeme vidět pomoc kolem a tu nápovědu, aniž by nás někdo vedl za ruku, jako učitel, kterému musíme slíbit svoji individualitu a svoji prostě podřídit se mu naprosto. A on, když teď mluví o tom kutu osobnosti, tak právě říká, když se nenecháte očarovat, tak nebudete rozčarování. To znamená, že stejně nakonec jednou přijde okamžik, kdy ten studující bude zklamaný ze svého učitele a tím pádem, ale on jak se zklame v nějakém jeho jednání, tak on zavrhne pak zase celé to učení, místo, aby si teda tu moudrost, kterou pojal, ponechal a přivřel oko na nějakou slabostí prostě svého učitele. Takže to je kapitola kult osobnosti a z toho teď se dostáváme tedy k těm žrecům Černoboha, kdy on tam ukazuje, že to byl takový fenomén, který začal v určitou dobu v tom slovanském světě. Myslím, že tam říká, že hned nějak krátce v těch 90.
No,
letech
v Rusku
byla, samozřejmě. K nám se to dostává teprve teď a v mnohem menší míře. Jde o to, že člověk, který je nadšený tímto učením a chce druhé učit a vytvoří se kolem něho kruh žáků nebo kruh obdivovatelů, což všecko je legální a všecko je správné, tak on naraz má potřebu se nějak legalizovat a on se začne nazývat pojmy, kdy Ivaško upozorňuje, že slovo žrec a slovo volch tak jsou velmi vysoké pojmy s vysokou zodpovědností a jestli já se dovolím takto pojmenovat, tak v podstatě na sebe beru veškerou tuto zodpovědnost, kterou do toho ten vesmír vložil. To znamená, ten vesmír ode mě bude tolik žádat. Takže to není jenom titule, který já si někde napíšu. Takže tam upozorně spíš buďte opatrní na lidi, kteří si tak na veliko ke svému jménu, kdy v nejlepší míře a v nejlepším případě budou třeba psychologové aspoň, tak si tam lupnou, že jsou volchové a že jsou žrecové. A Obravy říká, skutečný žrec to nikdy ke svému jménu nenapíše. Skutečný žrec tak půjde skrytý, schovaný, bude učit už jenom svým zjevem. A v jednom videu jsem Andreje slyšela, kdy pěkně říkal a říká, já si myslím, že to slovo žrec, anebo i když se řekne pojem starověr, to znamená člověk, který ví to starobylé, to pravé, to původní, říká, já si myslím, že ono je to docela pěkně v té postavě Gandalfa v Pánu prstenů. A my když vezmeme teď lidi, kteří se opováží, jako se nazývat těmi žreci a volchvy, a porovnáme je s věděním Gandalfa, no tak jako musíme hodně couvnout a vědět, že ten člověk tomu neodpovídá, že on nemá toto duchovní vzdělání, on nemá tyto znalosti, on nemá tu schopnost vidět na dálku, on nemá tu schopnost číst a radit někomu, že přečte myšlenku. Jako ti lidé to vůbec nedosahují. Takže to je jedna taková věc. Jestli k tomu dotaz?
Mě teď ještě napadlo, jestli můžeme zkusit probrat téma práce s informacema, co to je, jak se u toho účastní pravá a levá hemisféra a jestli můžete vlastně říct, co to vlastně je, jako proč lidi intuitivní nechcou pracovat s informacema, proč lidi rozumoví zase nejsou schopni zapnout intuici, tak jestli téma informací můžeme probrat.
Tak teď nejde o knize, jo? Protože to je spíš, myslíš na to, co myslíme my o tom my? Nebo jak?
No, můžeš. Co o tom myslíš ty?
Tak určitě v práci s informací potřebuji a nějaké cítění. Já bych vůbec neoddělovala ty dvě věci jednu a druhou. Protože to je zase celek, to je ta matrioška a jenom jedna část. Pokud používáš pouze logiku, tak máš jenom jednu část.
Půlku.
A ne půlku, a ještě nějakou část té informace. A zase pokud jenom intuice, tak to je taky část.
Mm-hmm.
Takže ten zlatý střed, možná na začátek, a právě a Andrej o tom říká, že na začátku jakoby vybrat to, co chceš studovat, nebo něco, to, nějakou informaci vybereš a zapojíš svou logickou část a pak, ale pak k tomu ještě připojíš to cítění, tu intuici. A v tom případě...
Ano, on Andrej tam má o té informaci, jak ji zpracovává, má tam něco o tom, jako přes to cítění a tady tak. Ale nemá to tam přímo, jak ty se ptal, že...
V knižce to není.
Ano, není to tam přímo tak, že by tam rozebíral, že je nějaké logické myšlení a že je myšlení jenom intuitivní. Protože on
to
už...
To dohromady.
Ano, on... Tak práce s informací je pro něho taková, že on tam spíš dává body, jak my máme se dostat k pravdě. Neříkejme tedy slovo informace, ale on jak se máme dostat k pravdě. A pravdu poznáme tak, on říká, my jsme dostali takové novinářské pravidlo, které já jsem se naučil ještě asi na vysoké škole. Když hledáte pravdu o nějaké záležitosti, tak se dívejte tam, kam se nikdo z ostatních nedívá. Tak toto je třeba jedna práce s informací. To znamená, ne otevřu rádio, tam něco řeknu a řeknu, a tak jo, teď mi sdělili. Ne, jdu si to ověřit, poslechnu si to, podívám se na obě strany. Obě tři, čtyři strany si vyslechnu objektivně, dopodrobna. A pak z toho tedy vyvstane jako ta pravda. A může se to týkat běžných záležitostí. Já jsem si tak teď objevila úplně primitivní věc o nějakém jídle, jenomže... mluvili negativně o tom, tak jsem si hledala co a jak a naraz jsem zjistila, že ne, že jako pravda je jinde. Ale tak to můžeme zjišťovat všecko. Takže Andrej vůbec nerozděluje logické jako myšlení a intuitivní. On prostě říká, my jako bytost, kteří skládáme matrošku, my tady teda zmiňujeme pořád jako tu matrošku, za chvíli vysvětlíme, co to je, tak musíme tyto dvě věci spojit dohromady. To je stejné, my jsme se velmi rozdělili. Rozdělili jsme se tak, že se dělíme jako svět mužů a svět žen a mužské myšlení a ženské myšlení, ale to tak vůbec není. Proto vlastně i společnost současná má problém, aby muž poznal svoji ženu a žena svého muže a tak dál.
No, my jsme různy, ale jsme dohromady.
Ale jak se dostaneme dohromady, tak se spojí intuitivní a logické. A ano, teprve je to ta pravda.
Teprve to začíná fungovat.
Ano, teprve to začíná fungovat a je to pravda. Ano.
Já jenom, proč jsem se na to téma zeptal, protože jsem tam zahlíd docela pro mě podstatnou věc, oni pracují s informacema a musím jí rozlišovat kvalitu informací a kde ta vlastně ta pravda v té informací je. A Ivaško tam píše, že vlastně intuice nám pomáhá splynout, vhlédnout do podstaty toho jevu, který zkoumáme do té informace. A potom ta levá hemisféra rozumová začne to strukturovat ten vhled, abychom ho mohli popsat, sdělit, nakreslit, předat jako zkušenost jiným lidem. A že člověk, který nedokáže při práci s informací zapojit obě dvě hemisféry, tak je buď z jedné nebo z jedné strany jako výrazně ochuzen s tou informací kvalitně pracovat.
Přesně, správně to tak je. Ano, přesně to je. Takže to není dělané.
A pak půjdeme dál, tak to se bude zase měnit. A zase obě dvě. Jedna, druhá pomáhá druhé.
A já jenom vysvětlím ten pojem. My jsme tady několikrát zmínili to skládat tu matrušku. On totiž, Andrej Ivaško, tak je v přátelství i součástí takové skupinky, která když viděli tady všechny ty konfliktní situace těch různých občin, teď mluvíme samozřejmě o Ukrajině, o Rusku, a jak jedni tvrdí, že tady takto je správné a docházeli už do takových banálních věcí, jestli pás na šaty vázat vpravo nebo vlevo nebo tak, a kvůli tomu tak na sebe nevražili a stoupenci jedněch nemluvili se stoupenci druhý, tak oni vytvořili takovou skupinu, kde prostě si řekli, a my na to půjdeme přes staré pohádky. To znamená, naše zápovědi a naše učení tak budou pohádky, naším oltářem bude slunce. A ještě tam bylo něco takového hezkého, teď si nespomenu. No a oni už...
Písně, národní písně, to budou naše hymny.
Ano, hymny budou národní písně. No a dnes, protože uběhla už nějaká doba, tak oni vytvořili, mají za sebou velké dílo, kdy píší knihy krásně ilustrované, pro děti tvoří hry. To byla ostatně i ta hra jedna, kterou my jsme přeložili do češtiny.
Ano,
ta
ten zlatý charakter podle Bukvice.
Ano, zlatý charakter podle Bukvice, tak to je jejich dílo. Stojí zatím mladý muž, který se říká Ivan Carevič.
A on je taky kamarád Andrej.
Ano, a je kamarád právě Andreje. A Andrej tady v této skupině tak má přezdívku ten kocour...
Bajun.
Kocour Bajun, což je v pohádkách a i v Puškinových pohádkách. Ten kocour, který chodí po tom stromě a vypráví ty příběhy a pohádky. Takže on se s ním stotožňuje a proto píše a jako v těch pohádkách vypráví tu moudrost. No a oni právě tu první knihu, co ten Ivan Carevič vydal, tak se jmenuje Sestav si svoji matrošku, kde vlastně si všimli národní hračky, matrošky, víme, figurka, která se skládá z více kusů, mělo by jich být asi 7, skládají se do sebe a je tam nejmenší, větší. A oni právě řekli, že to byla stará védická hračka pro děti, aby to dítě už vědělo, že on, ten maličký, je ta nejmenší, ale že on má ty další slupky a že má to vědomí a že má to astrální tělo a že má to tělo intuice a že vlastně to jeho tělo je takto schopné zasahovat do celého světa, do celého vesmíru a ovlivňovat ho ke svému prospěchu a k radosti sobě i druhým.
V podstatě to největší tělo, tak tam se říká tělo světla, takže v podstatě to je tělo Boha, to je tělo toho vesmíru. Takže jsme částkou toho vesmíru a máme to
To tělo v sobě pořád, na pořád.
Ano, jsme napojení plně na něj, nikdy jsme nebyli z něho odstraněni. Takže právě tady jde o to, že oni pořád mluví o tom skládat matrošku. To znamená, hledám si, která ta část ke mně ještě patří a o které jsem předtím nevěděl. Takže to je i ta levá a pravá hemisféra. Žádné rozdělování, že ti tak. Prostě dohromady
jenom
složit.
Jenom jiný způsob, jak se...
Dokonalší. Celiství. Celiství způsob.
Jak všechno se skládá z něčeho, z nějakých částek, ale krása je v tom, že když se dá dohromady, tak bude ten ta rezonance. Nejlepší výsledek.
Ano.
Proto muž a žena, logika a intuice.
Ano. No a teď to nesouvisí jenom jako levá, pravá hemisféra, ale my to můžeme promítnout, toto dělení, i na různé filozoficko-duchovní školy. Takže samozřejmě se nám objevují konflikty, no samozřejmě tedy v úvozovkách nemělo by to být, kdy jeden duchovní směr, náboženský směr, tak bude tvrdit o tom jiném nebo jeho stoupenci, že tato cesta není správná, tato je špatná a tak. A Andrej to v té knize přirovnává tomu, že každý je na nějakém stupni, každý vyrostl v nějaké kultuře, z které vychází, nemůže vycházet z něčeho jiného, musí vycházet ze svých kořenů, které prostě prorostly vším možným, co bylo na naší cestě. Ano, myslím ano, protože on tam má kapitolu právě konfliktnost s křesťanským světem.
To je jeden z těch bolavých bodů,
rozpor s křesťanskou duchovní kulturou. Ale samo potažmo to může být s jakoukoliv.
Ano.
A on tam právě vysvětluje, že když máme kopec a někdo se chce dostat na vrchol toho kopce, tak já přece nebudu poučovat někoho, kdo jde z druhé strany ze severu a já jdu z jihu, že on má jít z jihu, když on prostě se narodil na severu a on, pro něho je to nejsnažší jít prostě z toho severu. A on právě říká, stejně ta cesta je jenom jedna, ta cesta vede na ten vrchol, to znamená k jedinému bohu, tvůrci tohoto vesmíru, tak vedou všechny tyto cesty. A že jestli my jsme prošli nějakým náboženstvím, tak máme vzít to co nás drželo tehdy v té době s povděkem, poděkovat za to. A když cítíme jít dál, tak máme jít dál. A pěkný příměr má, říká, když budete líst po vysokánském žebříku a teď budete stát na tom žebříku na nějaké úrovni, tak přece vy nebudete plakat a stěžovat si, jak to, že jste stáli o příčku níž. Takže nemá cenu jako litovat, že člověk dělal toto a dělal toto. Říkal, ne, to je všecko prostě cesta. A
každé náboženství to je jenom úroveň, určitá úroveň. A ten člověk, který už vyšel z těch dogmatů a už může jít dál, tak jde dál, ale nebude ponižovat to, co bylo tam. On každý má svou cestu a každý svoje tempo. Ano, a třeba někdo ještě si dobře cítí v tom náboženství, tak může. Třeba ještě na to přijede.
On právě to tam má docela tak hezky rozepsané, kdy on říká, že existuje jednoduché pravidlo tady na toto. Nezasahuj do posvátna druhých lidí. Protože kdo zasahuje do cizího posvátna, může ztratit posvátno své vlastní. A protože narušení zákona svobody volby se otočí proti posvátnu narušitele. A právě že tím často ti, kteří se hlásí ke slovanství, což není myšleno jako konfese, ale jako životní způsob, tak vpouští zbytečné problémy do svého vlastního života. A ty, když se pak projeví, tak z toho viní druhé a hledají viníky. A neuvědomí si, že mají vlastně jako mít k druhým duchovním směrům klidný, uctivý postoj. A jestli chceme, aby druzí brali naši volbu v úvahu, tak musíme se naučit brát v úvahu duchovní volbu jiného člověka a své vlastní posvátno si nenechat tupit.
Takže v podstatě pokud se chová nějak agresivně a jim duchovní kulturu nebo konfesi náboženství, tak porušují práva na svobodu volby. A tím pádem, a to právě patří k té bezpečnosti, proto tím pádem, že se jim se to vrátí.
Ano, to je ta
a někdo bude porušovat tvou.
Ano. Takže my, jak to tady tak rozebíráme, tak mě se úplně uceluje ten obraz té knihy jako učebnice, jak být šťastnější v životě, jak se vyvarovat těch chyb ale nad těma chybama moc nesmutnit, protože on říká, chyby nedělá jenom ten, kdo nejde. Ten, kdo se zvedne a jde i s chyama, tak je na tom pořád líp ten, který sedí doma a považuje se za tu oběť a bude naříkat. Čekáme na další dotaz.
Ano, ano, dotaz už mnoho. Takže jestli třeba můžeme kousíček knížky přečíst, jestli děvčata máte nějaký kousíček ukázky.
Tož kousíček ukázky, já jsem tady. No,
Julia, radši to tu krásnější uděláš.
No tak ono, když se tím listuje, tak se tam zůstane ale u spousty věcí. No.
Co bys vás zajímalo třeba?
Mně se tam líbila už hned na začátku, ale já si nebudu pamatovat asi přímo tu kapitolku, ale můžu to tak nějak přetlumočit. On říká, to, abychom se naučili s tou informací pracovat, je pro nás dnes životní nutnost. Protože jestli my nezvládneme hledání pravdy a nacházení pravdy pro sebe a pro svůj život, tak jsme vystavení naprosto nechráněně jakýmkoliv útokům zvenčí, čili v podstatě té velmi nenápadné manipulaci, která nás vtahuje do takových mašinérií, že se člověk pak ocne prostě v místech, že když prozře, tak se může i děsit. Je zvláštní, já jsem sledovala třeba i zrovna ten boj se systémem. Je to velmi zajímavá věc, protože já ve svém životě a v mé rodině mám skutečně zkušenost s bojovníkem se systémem, s pánem, který byl vězněný mnoho, mnoho let za minulého režimu. A jako na jeho životě přesně to, co ten Andrej tam píše teď po mnoha letech, jakože ten to, co jsem ho zmínila, je pán, který dnes už nežije. Tak Andrej říká, bojovník se systémem bude pravděpodobně z varny vojínu. To znamená, on v sobě bude mít ten zvýšený cit pro spravedlnost. Takže on, když bude cítit nějakou nespravedlnost ze strany systému nebo čehokoliv kolem, tak on se bude snažit okamžitě jednat. Ale špatná věc, a to je právě už ta bezpečnost, on asi zajedná intuitivně. On nezajedná s rozmyslem, on nezajedná s odstupem. A vím a skutečně potvrzuji, že Andrej má pravdu. Tito lidé tak většinou i v minulém režimu tak využívali vulgární slova. To byla jejich běžná mluva. Ti lidé byli dobří. To nebyli zlí lidé. To byli skutečně upřímní lidé, kteří chtěli něco zlepšit. Ale oni si mysleli, že právě tím, když budou do své řeči vsunovat ta vulgární slova, takže oni budou ten systém poškozovat. Že oni prostě jako to narušují tady dle nějaké to vzdělání a tak. A druhá věc je, Andrej tam říká, kdo má ve své mluvě hodně parazitických slov, tak on v podstatě má i ty parazity ve své duši, to znamená, on bojuje sám se sebou. A já to můžu potvrdit, je to tak, ten člověk bojoval sám se sebou a dostává se, i když má nejlepší úmysly, tak on se dostává do takové situace, že v podstatě už ve velkém předstihu, tak pomáhá budovat cestičku pro další stupeň manipulace, jakože v době minulého režimu tak hodně lidé, kteří bojovali s režimem, tak prosazovali legálnost drog, homosexualitu, volná manželství. A teď, když uběhlo 30 let a my se na to díváme, tak si řekneme, je tohle možné? Teď v podstatě, jako tam už je někdo tak dokonale zneužil, že oni ve své nejlepší vůli, tak chystali všechen tento marast, který dnes vidíme na těch slavných Pride a které jsou v takovém rozporu s cítěním našich předků, s tou pravdou, morálností, čestností. Takže to je takový můj postřeh, že jako skutečně jsem si to mohla porovnat a Andrej má pravdu pravdoucí, i když on píše, no a to je na tomto pozoruhodné, že je to takový mladý muž a on píše ze svého aktuálního pozorování. A já mluvím a srovnávám to s něčím, co bylo před 30 lety. Tak Juli našla něco?
Je možná tady, jako ta poslední kapitola, že si myslí smíru.
Dobře, takže já na závěr jenom zmíním téma, které zmíněné nebylo. je to bloudění v krásné formě bez prohloubení obsahu. Cituji, on tady přímo má pouze nasycením se zdůraznění krásné formy. Teprve tehdy člověk začne obracet svůj pohled na vnitřní obsah. Výjimky samozřejmě bývají, ale jsou řídké a jsou vlastní lidem s velkým silným introvertním chápáním. Souběžně, přátelé, sledujeme, jak slovanský svět prochází tímto stádiem rozvoje a neurychlujeme přirozený chod událostí. Přičemž neurychlujeme vůbec neznamená protahujeme. Přesně proto je nutné rozebrat otázku krásného obalu, abychom pochopili mechanismus záměny mnohem dokonalejším způsobem poznání. Dále v podstatě celá tato kapitola, kde je to dopodrobna rozebrano, on říká nezůstávat na krásné formě, čili nevědomě se oblékat nápadně, nechat se dělat tetování slovanská a podobně. Můžeme nosit oberejky a tak, ale vědomě krásné šaty, když jsou oslavy, ale že když to děláme nevědomě, tak my v podstatě srážíme toto duchovno na subkulturní úroveň a lidé kolem nás to nebudou vnímat pozitivně. Budou se na nás dívat jako na subkulturu punk a tak dál. A Julie, k tomu ještě něco chce dodat? Ne.
Tak samozřejmě to je ono, ale v podstatě všechno jde o to uvědomění.
Ano.
Takže pokud nedáme ten smysl tím našim dějům, tak to je jenom ta obálka toho bonbonu.
Ano, je třeba vědět, proč to dělám. Vědět proč, jaký to má význam. A ne, že člověk z nadšení tak jako chodí nápadně oblečený, ale v podstatě vystavuje na odiv jenom tu pozornost, chce přitáhnout pozornost. Ne, že on pracuje na svém nitru. O to tady jde. Takže to je ta krásná forma. Obal. On prostě říká, že my musíme vnímat tu podstatu a že ten obal, když vezmeme bonbon, tak čokoládový bonbon, my chceme ten bonbon vevnitř a ten obal stejně odhodíme. Takže ten obal na nás nic nebude znamenat, když nebudeme mít zpracované naše nitro a když ne, se nedostaneme ke své pravdě.
Může se tady afanatismu taky.
Ano. Ale témat je tam nekonečně, je tam o fanatismu rozepsané, velmi pěkně rozepsané.
Svátky,
obřady, ano, jaká
je. Jak se připravit třeba na ten obřad, mluví a o chorovodách a večírkách, že je to krásný způsob se naladit před obřadem. Právě a obřad to je zase smysl plné věc, že existují, proč ti svátky, jo? Že existují dní síly a tím naplněním, ano. Tím obřádem, tak dáváme nějaké obrazy, vkladáme ty obrazy a ti zase chorovody ani pomáhají se naladit a přijít k tomu obřádu už vyladěný. Tak těch témat opravdu je hodně.
Takže jsme opravdu šťastně dosáhli až konec našeho pořadu. Pro úplnost bychom teda ještě mohli připomenout, kde si tuto nádhernou knížku, která je napsána moderním, velice praktickým, užitečným způsobem, tak a kde si ji můžeme koupit?
Dá se to koupit přímo na stránkách nakladatelství www.mozaikabook.cz nebo, nakolik vím, to se dá zakoupit v jakékoliv knihkupectví.
I internetové.
A internetové, ano.
A pravděpodobně i na e-shopu slovanskakultura.cz.
Určitě.
Takže moc děkuji Julii a Miriam za nádherné povídání o velice zajímavé knížce. Moc vám děkuji.
Taky děkujeme.
My děkujeme, že jste byli s námi, že jste nás poslouchali a měli trpělivost nás poslouchat.
A jakmile budete mít připravenou k vydání nebo bude vydána vaše další knížka, to je z toho Silněníkova a Ivaška, je to tak názvem?
To už bude trošku jinak, jiná kniha, to jako by už jako
bude jiného, ano, bude jiného ražení, nebude to kniha, dejme tomu, když tuto označíme za složitou, tak bude jednodušší, protože je určená pro mládež, ale jako dospělý po ní velmi rád sáhne, protože právě napravuje tady to posunuté vědomí. ve všech možných tématech a je postavená tak, že děti přijedou do védické školy se učit.
No, takže tam, když čteš tu knihu, tak poznáváš zase moudrost našich předků.
Ano.
My se tady na svobodném vysílači opět budeme těšit a jestli zase představíme další vaši knihu po překladu, tak se budeme těšit na banách svobodného vysílače CS a děkuji vám.
My taky, určitě.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.